Δόξα τω Θεώ, ακούσαμε τα νέα από τη Βραζιλία. Γιατί σηκώθηκαν τα παιδιά να πάνε στη Βραζιλία? Έτσι. Αυτή ήταν η οδηγία του Θεού που είχαν στη ζωή τους και υπάκουσαν, έτσι. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε τέκνα υπακοής και σε τέκνα απήθειας, έτσι. Σε παιδιά δηλαδή που υπακούν στον Θεό, σε παιδιά που υπακούν στον Πατέρα Θεό και σε παιδιά τα οποία δεν υπακούν στον Πατέρα Θεό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές δίνουμε έμφαση σε μία εμπειρία που έχει κανείς. Λέει, αυτός είχε μία δυνατή εμπειρία με τον Θεό, ο Θεός τον επισκέφθηκε, πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, πήρε την απόφαση να παραχωρήσει τον εαυτό του στον Χριστό. Ωραία, κάποτε πήρε την απόφαση. Σήμερα τι γίνεται? Δηλαδή, μετά από την απόφαση τι γίνεται? Υπάρχει ζωή υπακοής ή υπάρχει ζωή απήθειας? Γιατί για τον Θεό αυτό είναι που μετράει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, το 15ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 22 και 23. Να σας θυμίσω λίγο την ιστορία. Ο Θεός έχει δώσει κάποιες εντολές στον Σαούλ και αυτός εκτελεί τις μισές. Όταν πηγαίνει ο προφήτης ο Σαμουήλ και του λέει, τι έκανες? Α, λέει, μια χαρά, όλα καλά, εγώ εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Ναι, αλλά λέει, η εντολή του Θεού ήταν μέσα στην αμαρτία που υπήρχε εκεί πέρα, να μην αφήσει τίποτα να ζει, ούτε και κανένα ζώο. Λέει, εγώ ακούω κάτι πρόβατα, λέει, να βελάζουν. Τι συμβαίνει? Α, λέει, καλά, λέει, εντάξει, τίποτα. Ο λαός, λέει, δεν φταίω εγώ. Ο λαός. Πάντα οι άλλοι φταίνε. Το έχετε προσέξει ότι πάντα οι άλλοι φταίνε? Ο λαός, λέει, διάλεξε τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα έβαλε στην άκρη για να τα θυσιάσει, λέει, στον Κύριο. Όχι για μας. Έτσι. Τα έβαλε στην άκρη να τα θυσιάσει στον Κύριο. Και τότε του λέει ο Σαμουήλ εδώ πέρα στο 22. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Τα ολοκαυτώματα ήταν οι θυσίες που καίγανε το ζώο ολόκληρο, έτσι το βάζετε βέβαια, και καίγονταν ολόκληρο. Ενώ οι θυσίες, οι απλές θυσίες, οι άλλες θυσίες ήταν αυτές που ένα κομμάτι το τρώγανε, έτσι, και αυτός που πρόσφερε τη θυσία και ο ιερέας. Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών, έτσι. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή λοιπόν, λέει στον Σαούλ, περιφρόνησε τις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνο σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Έτσι εδώ πέρα μας λέει ότι η υπακοή, το να υπακούμε στον Θεό, είναι καλύτερη από την θυσία, από το να προσφέρουμε στο έργο του Θεού. Έτσι προσφέρουμε από τον κόπο μας, από το χρόνο μας, από τα χρήματά μας και καλά κάνουμε. Αλλά πιο σημαντικό από το να προσφέρουμε, λέει, είναι να υπακούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πτώσεις, δεν θα πέφτουμε. Σημαίνει ότι η καρδιά μας θα είναι καρδιά υπακοής. Δηλαδή θα λέμε, Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα. Θεέ μου, θέλω να υπακούσω. Θεέ μου, θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Και όταν έρχεται η πτώση, λέμε, ω Κύριε μου, τι έκανα, πάλι σε λύπησα. Συγχώρεσέ με, επιστρέφω πίσω. Θέλω να ζω για σένα. Θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Έτσι λοιπόν, λέει, η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Και από την άλλη μεριά, προσέξτε το αντίθετο, έτσι. Η ανυπακοή, λέει, είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Όπως ξέρετε, η μαγεία είναι το να επικαλεστεί κανένας σατανικές δυνάμεις για να ενεργήσει με βάση αυτές τις σατανικές δυνάμεις. Αυτή είναι η μαγεία. Είτε είναι λευκή μαγεία, είτε είναι μαύρη μαγεία. Στην πραγματικότητα και η μία και η άλλη μαγεία επικαλούνται σατανικές δυνάμεις. Έτσι. Και εδώ μας λέει ότι η ανυπακοή, η απήθεια είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας και λέει ότι το πείσμα, η ισχυρογνωμοσύνη είναι σαν την ειδωλολατρία. Έτσι. Δεν σκέψω τώρα έναν πεισματάρι να τον πεις ειδωλολάτρη. Θα πει εγώ ειδωλολάτρης. Τι λες, εγώ είμαι χριστιανός χριστιανότατος, έτσι, ορθόδοξος ορθοδοξότατος. Λοιπόν, ναι, αλλά εδώ πέρα λέει ότι το πείσμα είναι σαν την ειδωλολατρία. Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός τα βλέπει τα πράγματα έτσι από άλλη οπτική γωνία. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, μια και θυμηθήκαμε αυτό από την Παλαιά, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όπου γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή και στο πρώτο κεφάλαιο, από το χωρίο 14 και μετά, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 14, αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στον Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Τώρα λέει, πήρατε την απόφαση να υπακούσετε στον Θεό. Ωραία. Λοιπόν τώρα λέει, αφού αποφασίσατε, πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε τον Θεό, μην αφήνετε λέει τις επιθυμίες, αν δείτε το αρχαίο κείμενο, λέει ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Τώρα λέει, είστε παιδιά υπακοής. Πριν να πάρετε την απόφαση να γίνετε παιδιά υπακοής, ήσασταν παιδιά απήθειας, έτσι, ήσασταν παιδιά ανυπάκουα. Κάποια στιγμή είπατε, Χριστέ μου, εγώ θέλω να έρθει στη ζωή μου, θέλω εσύ να είσαι ο Κύριός μου, θα ζήσω για σένα. Θέλω από εδώ και πέρα να υπακούω σε σένα. Λοιπόν, γίνεσαι παιδί υπακοής. Λέει τώρα, από τη στιγμή που γίνατε παιδιά υπακοής, μην ζείτε με βάση τις επιθυμίες που είχατε όταν δεν ξέρατε. Εν αγνία λέει, έτσι. Όταν δεν είχατε γνώση Θεού, είχατε κάποιες επιθυμίες. Δηλαδή, ποια είναι η επιθυμία? Να είμαι κάποιος σπουδαίος. Οι άλλοι να με παραδέχονται. Έτσι. Η επιθυμία των οφθαλμών, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Η επιθυμία της σαρκός, να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου, τη σάρκα μου. Και η αλαζονία του βίου, να παριστάνω τον εαυτό μου ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, ώστε οι άλλοι να έχουν πολύ καλή εικόνα για μένα, έτσι, μεγάλη εικόνα για μένα. Αυτός ήταν ο τρόπος που σκεφτόμασταν. Τώρα, αυτός ο τρόπος σκέψης είναι μέσα στη σάρκα, είναι μέσα στον παλιό άνθρωπο και έρχεται κατά καιρούς και μας τραβάει. Λέει, οπ, έλα από εδώ μεριά. Και από την άλλη μεριά ο Θεός έχει βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας και το Πνεύμα του Θεού μας τραβάει προς την άλλη κατεύθυνση, αυτό που θα ευχαριστήσει τον Θεό. Τραβάει από τη μία μεριά η σάρκα, τραβάει από την άλλη μεριά το Πνεύμα του Θεού και εμείς αποφασίζουμε ποιο από τα δύο τραβήγματα θα ακολουθήσουμε, έτσι. Όταν μας τραβάει από εδώ ή όταν μας τραβάει από εκεί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, και καταλαβαίνετε ότι οι επιστολές αυτές απευθύνονται σε πιστούς, έτσι δεν απευθύνονται στον κόσμο. Όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει το γράμμα αυτό, δεν το παίρνει να το διαβάσει ο εκατόνταρχος της περιοχής, θα το διαβάζουν οι πιστοί, έτσι, που είναι εκεί στην περιοχή, εκεί που τους στέλνει. Και λέει, τώρα πια μην αφήνετε αυτές τις επιθυμίες, με άλλα λόγια, όχι ότι δεν θα έρθει η επιθυμία, θα έρθει η επιθυμία, όπως παλιά, έτσι, το πώς θα αποκτήσω, το πώς θα απολαύσω, το πώς θα φανώ σπουδαιότερος από ό,τι είμαι, έτσι, το πώς οι άλλοι θα έχουν καλή εντύπωση. Αλλά όταν θα έρθει, λέει, αυτή η επιθυμία, μην την ακολουθήσεις. Θα έρθει στη σκέψη και θα πεις, Κύριε, δόξα στο όνομά σου, αυτό είναι από τον παλιό άνθρωπο. Το αφήνω στην άκρη. Εγώ τώρα έχω αποφασίσει ότι θα υπακούω σε σένα. Αποφασίζεις να υπακούσεις. Έτσι, η υπακοή είναι απόφαση. Και μετά λέει, αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Έτσι. Τι θα πει Άγιος? Άγιος θα πει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για μία ιερή χρήση. Είναι ξεχωρισμένος για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος στην Αγία Γραφή. Έτσι. Αργότερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, πήρε την έννοια αυτός που έζησε μία ζωή ξεχωρισμένη για τον Θεό, αφιερωμένη στον Θεό, και η Εκκλησία αναγνώρισε αυτό το ξεχωριστό που έζησε ο άνθρωπος αυτός και του έδωσε τον τίτλο του Αγίου, έτσι. Αλλά η λέξη Άγιος μέσα στην Αγία Γραφή που μελετούμε σημαίνει ξεχωρισμένος για τον Θεό. Και λέει ο Θεός, όπως εγώ είμαι κάτι το ξεχωριστό, έτσι, δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα. Ο Θεός είναι έξω από το σύμπαν, πάνω από το σύμπαν, αυτό τόσα δημιούργησε όλα. Έτσι. Είναι έξω από τον χρόνο, έξω από τον τόπο, όλα είναι απ' έξω. Καταλαβαίνετε, εμείς λέμε, ξέρω εγώ, καλή χρονιά, πέρασε μία χρονιά. Τι θα πει χρονιά? Έκανε η γη μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Εντάξει. Ή πέρασε μία μέρα, καλημέρα, έτσι, ξημέρωσε. Τι έκανε η γη μία περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Ο Θεός δεν είναι ούτε πάνω στη γη να καταλαβαίνει ότι γύρισε από τον άξονα της, ούτε πάνω στον ήλιο να καταλαβαίνει ότι η γη γύρισε γύρω από τον ήλιο. Είναι έξω από τον χρόνο. Το μυαλό μας δεν το χωράει αυτό, έτσι, ξέρετε, δεν χωράει. Γιατί εμείς ό,τι καταλαβαίνουμε είναι μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο. Έτσι. Δηλαδή όταν λέμε έγινε κάτι, πού έγινε? Δεν μπορείς να πεις δεν έγινε πουθενά. Εάν έγινε, κάπου θα έγινε. Θα πεις πότε έγινε. Εάν έγινε, κάποτε έγινε. Ο Θεός είναι έξω και από το χώρο και από το χρόνο, γιατί ο χώρος και ο χρόνος άρχισαν με τη δημιουργία. Όταν ο Θεός έπλασε τον ουρανό και τη γη και το σύμπαν, τότε άρχισε ο χώρος και ο χρόνος. Πριν από αυτά δεν υπήρχε ούτε χώρος ούτε χρόνος, ο Θεός όμως υπήρχε. Καταλαβαίνετε, είναι έξω από όλα αυτά. Είναι λοιπόν ο Θεός ξεχωριστός και λέει, κοιτάξτε, εγώ σας ξεχώρισα και σας έχω κάνει δικούς μου. Από αυτήν την άποψη σας αγίασα, σας ξεχώρισα για να σας χρησιμοποιήσω για το θέλημά μου και για τα σχέδιά μου. Και τώρα λέει, θέλω και εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας ξεχωρισμένους για μένα. Άρα δεν ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, αλλά ο σκοπός της ζωής μου είναι ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι με τα καθημερινά, θα ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά θα νοιαστώ και για την οικογένειά μου, θα νοιαστώ και για τη δουλειά μου, θα νοιαστώ και για όλες τις υποθέσεις με έναν στόχο. Πώς θα πραγματοποιήσω τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μου πάνω στη γη. Έτσι. Ο στόχος δεν είναι τελικά εγώ να ευχαριστηθώ, εγώ να χαρώ, εγώ, το εγώ. Έτσι. Ο στόχος είναι πώς ο Θεός θα χαρεί, πώς ο Θεός θα ευαρεστηθεί, πώς ο Θεός θα ευχαριστηθεί και πώς θα ικανοποιηθεί η καρδιά του και πώς θα προωθηθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Έτσι. Και βλέπετε, αυτό είναι κάτι που το ήθελε ο Θεός για τον λαό του από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και λέει στη Γραφή, όπως λέει η Γραφή, γι' αυτό λέει η Γραφή όταν λέει στην Καινή Διαθήκη η Γραφή, τι εννοεί? Την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Και αυτό είναι ένα χωρίο από το Λεβιτικό, από το 19ο κεφάλαιο, το δεύτερο χωρίο, που ακριβώς και εκεί τους λέει ο Θεός, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και έτσι αυτό που έχει πει ο Θεός στον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, το επαναλαμβάνει εδώ σε εμάς τους χριστιανούς, τους πιστούς στην Καινή Διαθήκη. Και συνεχίζει, αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα τον Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό. Λέει, όταν πλησιάζεις τον Θεό λες Πατέρα μου, και καλά κάνεις και τον λες Πατέρα, διότι έτσι μας δίδαξε ο Κύριος, έτσι μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Όταν προσεύχεστε να λέτε Πάτερ ημών, έτσι. Είπε να λέμε τον Θεό Πατέρα μας, και αυτό είναι θαυμαστό. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ο Θεός είναι αυτός που μας νοιάζεται, ο Θεός είναι αυτός που μας θεωρεί παιδιά του, έτσι, καθώς δεχθήκαμε το έργο του Ιησού Χριστού. Αλλά λέει, προσέξτε, επειδή ονομάζετε τον Θεό Πατέρα, σκεφτείτε το καλά, λες Πατέρα αυτόν που δημιούργησε αυτό το σύμπαν, που είναι έξω από το χώρο και το χρόνο. Λοιπόν, εντάξει, λέμε ο Θεός είναι Πατέρας μας, δεν είμαστε όμως ίσα και όμοια. Εντάξει. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και εμείς είμαστε τα πλάσματά του, είμαστε τα παιδιά του. Ο Χριστός μας λέει, εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε μέσα σε αυτήν την οικειότητα τον σεβασμό μας με τον Θεό. Λέει, στο κείμενο λέει, εν φόβο. Έτσι, με φόβο Θεού να περνάμε την ζωή αυτής της παρικίας μας. Και ο φόβος του Κυρίου είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή τη δική μας τη μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, στο άπειρο μεγαλείο του Θεού. Και λέει ότι είναι σημαντικό αυτό να περνούμε την πρόσκαιρη ζωή μας, την ζωή της παρικίας. Παρικία σημαίνει το να πας να κατοικήσεις κάπου για λίγο, για ένα χρονικό διάστημα. Όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό λίγο το καταλαβαίνουμε αυτό, όχι όταν πας για διακοπές. Ας πούμε όταν πήγα εγώ στην Αγγλία για 11 μήνες, ένα χρόνο σχεδόν, κατάλαβα καλύτερα τι είναι αυτό, η παρικία. Δηλαδή δεν πας για να μείνεις, πας για μία δουλειά, για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Άρα δεν νοιάζεσαι, δεν νοιάστηκα εγώ στην Αγγλία ούτε να αγοράσω σπίτι, ούτε να φτιάξω εκεί καταστάσεις μόνιμες. Πήγα, έκανα τη δουλειά μου, γύρισα. Ναι, τα πήγα στον Καναδά 5 μήνες, το ίδιο πράγμα, πάρικος. Πέρσι στην Αυστραλία για 2,5 μήνες, το ίδιο πράγμα. Μένεις εκεί, Συμμετέχεις στη ζωή του τόπου, διότι δεν είναι 11 μήνες, δεν είναι λίγοι, αλλά ξέρεις ότι δεν ανήκεις εκεί. Αλλού είναι η πατρίδα σου. Αλλού θα καταλήξεις. Μένεις για λίγο, μετά θα ξαναγυρίσεις πίσω. Και λέει, έτσι να είναι μέσα στην καρδιά μας, να έχουμε τον φόβο του Κυρίου και να ξέρουμε ότι εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι. Ότι θα περάσει ο καιρός, όσος έχει ο Θεός να ζήσουμε εδώ κάτω, και η πραγματική μας πατρίδα είναι εκεί πέρα πάνω. Και αυτό είναι κάτι που σε κάνει να, πρώτον να μην φοβάσαι το θάνατο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βασανίζονται από το φόβο του θανάτου. Δεν φοβάσαι το θάνατο, διότι άμα είσαι του Κυρίου ξέρεις ότι ο θάνατος είναι προαγωγή. Έτσι. Πήρες προαγωγή να πας σε ανώτερες υπηρεσίες. Υπηρέτησες τον Θεό εδώ και παίρνεις προαγωγή να πας σε ανώτερες υπηρεσίες. Και από την άλλη μεριά, όταν φεύγει ο φόβος του θανάτου, αυτό σε ελευθερώνει να μπορείς να χαρείς τη ζωή σου εδώ κάτω στη γη, να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ κάτω στη γη μαζί με τον Θεό. Έτσι. Μας λέει όμως ότι πρέπει, καθώς λέμε τον Θεό Πατέρα, να θυμόμαστε ότι αυτός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και να υπάρχει σεβασμός απέναντί του, γιατί αυτός ο σεβασμός στον Θεό, αυτός ο φόβος του Κυρίου, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η αρχή της σοφίας. Έτσι αρχίζει κανείς να σκέφτεται σοφά, να μιλάει σοφά, να συμπεριφέρεται σοφά. Και μετά λέει, ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρεται όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτήμητο αίμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Γιατί λέει, για αυτό το πράγμα, για να ελευθερωθείτε από την παλιά ζωή, για να ελευθερωθείτε από αυτά τα οποία ζούσατε μέσα στον κόσμο, αυτό που πληρώθηκε, αυτό που κόστισε, δεν ήταν κάτι ανθρώπινο, κάτι γήινο σαν το ασήμι το χρυσάφι, ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και να σκεφτόμαστε τη σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε επάνω στο Σταυρό, ώστε να μπορώ εγώ και εσύ να έχεις αιώνια ζωή. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι το θυμάστε αυτό, ότι λέει ότι αν περπατάμε στο φως, 1 Ιωάννου 1:7, όπως εκείνος είναι στο φως, πρώτα έχουμε, λέει, κοινωνία μεταξύ μας. Έτσι. Άμα περπατάς στο φως, έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Το πρώτο σύμπτωμα ότι δεν πας καλά πνευματικά είναι το να μην θέλεις να κάνεις παρέα με άλλους πιστούς. Έτσι. Δηλαδή, μόλις δείτε ότι μέσα σας δεν θέλετε πολύ να βρεθείτε με άλλους πιστούς, να ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα, λες, οπ, δεν περπατάω στο φως. Διότι όταν περπατάς στο φως, θέλεις να έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Αν περπατάμε στο φως, λέει, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, έτσι, καθώς περπατάμε στο φως Και καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Άρα δεν είναι ότι μας καθάρισε μία φορά όταν πήγαμε με μετάνοια και πίστη σε Αυτόν, αλλά συνεχώς το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι. Και μετά λέει κάτι θαυμαστό. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου, φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι φοβερό αυτό? Η θυσία αυτή του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι κάτι που προκαθορίστηκε, λέει, πότε? Πριν να γίνει ο κόσμος. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Πριν να γίνει ο κόσμος. Έτσι. Για να το δούμε και στο κείμενο, μήπως μας ξέφυγε κάτι. Λέει, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή, όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο και αποφάσισε να φτιάξει και τον άνθρωπο και αποφάσισε να αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο να διαλέξει αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό και αν θέλει όχι, ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα διαλέξει λάθος δρόμο και αποφάσισε πριν κάνει τον κόσμο ο Θεός ότι εντάξει, εγώ θα κάνω τον άνθρωπο για να μοιραστεί μαζί μου τη δόξα μου, αλλά επειδή ξέρω ότι ο άνθρωπος θα θελήσει να φύγει μακριά μου, θα κανονίσω από τώρα, πριν γίνει ο κόσμος, το πώς θα έρθει ο άνθρωπος πάλι πίσω σε μένα να ζήσει μαζί μου αιώνια. Φοβερό δεν είναι? Αποφάσισε πριν γίνει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός θα έδινε την ζωή του επάνω στο Σταυρό για μας, ώστε ο άνθρωπος, ακόμα και αν κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του και φύγει από τον Θεό, να είναι ανοιχτός ο δρόμος, εάν θέλει, να επιστρέψει, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζήσει αιώνια μαζί του. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζήσει αιώνια μαζί με τον Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Έτσι. Το έκανε, λέει, αυτό πριν από την δημιουργία του κόσμου, το είχε προκαθορίσει, φανερώθηκε, λέει, τώρα τα τελευταία χρόνια, διότι η επιστολή γράφεται λίγο μετά από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή, έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στον Θεό. Έτσι. Ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και έτσι ξέρουμε ότι όλα αυτά, δηλαδή και η σταύρωση του Χριστού και η Ανάστασή Του και η Ανάληψή Του, ήταν μέσα στο σχέδιο που έκανε ο Πατέρας Θεός προτού γίνει ο κόσμος. Έτσι. Καταλαβαίνετε, όταν βλέπει κανένας αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, καταλαβαίνει γιατί δεν πρέπει να ανησυχεί για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Βλέπετε όλα αυτά, ανοίγει στην τηλεόραση, οικονομική κρίση, τόσοι απολύονται στην Αυστραλία, τόσοι απολύονται στην Γερμανία, τόσοι και τα λοιπά, και ο εχθρός έρχεται να σου βάλει φόβο μέσα σου, πω καταστροφή, καταστροφή, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και τα λοιπά. Έρχεται ο Θεός, σου λέει, τίποτα δεν είναι έξω από τον έλεγχό μου, τίποτα δεν συμβαίνει έξω από τον έλεγχό. Εάν εσύ ζητάς πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Μα γύρω χιλιάς, λέει, θα πέφτει από τα δεξιά σου, μοιριάς 10.000 από τα αριστερά σου, αλλά σε σένα δεν θα πλησιάσει. Γιατί εσύ είσαι στα χέρια του Κυρίου. Οπότε μην τρομάζετε και μην ανησυχείτε με όλα αυτά που ακούτε γύρω. Θα υπάρχει μια τέτοια αναταραχή καθώς πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι γραμμένα όλα αυτά. Εμείς όμως θα είμαστε ήσυχοι, γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού και τα πάντα ο Θεός τα ξέρει πριν καν γίνει ο κόσμος. Τώρα πια, στο 22, υπακούτε στον αληθινό Θεό και έτσι έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπήστε λοιπόν ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Έτσι. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα ξεκινάει το χωρίο αυτό με την καθαρότητα. Έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας. Μετά λέει αγαπήστε και τελειώνει και η αγάπη να είναι μέσα από καθαρή καρδιά. Δηλαδή έχει κάνει σάντουιτς την αγάπη μέσα στην καθαρή καρδιά. Ξεκίνησε καθαρή καρδιά, αγάπη και πάλι καθαρή καρδιά. Καθαρίσατε τις καρδιές, έχοντας καθαρίσει τις καρδιές σας, αγαπήστε με καθαρή καρδιά. Βλέπετε, είναι σημαντικό να υπάρχει καθαρή καρδιά, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε με αγάπη. Διότι όταν η καρδιά πάβει να είναι καθαρή και αφήνουμε να μπαίνουν άσχημες σκέψεις, η άσχημη σκέψη σιγά σιγά μπορεί να γίνει πικρία, μπορεί να γίνει ρίζα κτλ. Μετά δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον. Πας να αγαπήσεις και σου έρχεται στο μυαλό κάτι στραβό και κάτι αρνητικό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί, προσέξτε τις καρδιές σας. Να προσέξουμε τις καρδιές μας. Να μην αφήνουμε τίποτα να τις βρωμίζει. Έρχεται κάποιος να μας πει κάτι, έναν αρνητικό λόγο για κάποιον. Αδελφέ, δεν θέλω να ακούς. Ο Θεός να σε ευλογεί, δεν θέλω να ακούς. Μα πρέπει να ξέρεις, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Έτσι. Εγώ θέλω να αγαπώ τους αδελφούς και να ευλογώ τους αδελφούς. Έτσι. Βλέπετε ότι ο εχθρός έχει ένα μόνιμο έργο. Πηγαίνει συνεχώς μπροστά στον Πατέρα Θεό και κατηγορεί τους πιστούς. Ο κατηγορών λέει τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο να στείλουμε τα αυτιά μας. Έτσι. Έλεγε κάποιος αδελφός, ήρθε κάποιος και άρχισε να μου λέει διάφορα αρνητικά. Λέει, με συγχωρείς, μια στιγμή. Αρνητικά για άλλους ανθρώπους και για άλλους αδελφούς. Λέει, μια στιγμή, με συγχωρείς. Γιατί θεωρείς ότι τα αυτιά μου είναι σκουπιδοτενεκές?
Α, πολύ ωραίο.
Γιατί, λέει, νομίζεις ότι τα αυτιά μου είναι σκουπιδοτενεκές? Έρχεσαι, έχεις διάφορα σκουπίδια μέσα στο μυαλό σου εναντίον των άλλων και θέλεις να τα βγάλεις, να τα ρίξεις, να τα πετάξεις. Λοιπόν, δεν είναι τα αυτιά μου σκουπιδοτενεκές να ρίχνεις μέσα ό,τι αρνητικό έχεις να πεις για τους αδελφούς μου ή γενικά για τους ανθρώπους. Έτσι, γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέξτε, ο Θεός σας καθάρισε τις καρδιές, με αυτές τις καθαρές καρδιές αγαπήστε ο ένας τον άλλον, με καθαρή καρδιά, έτσι, και έχει μπροστά την καθαρή καρδιά και στο τέλος την καθαρή καρδιά και την αγάπη μέσα στην καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί. Ξέρετε ότι αυτό το κεφάλαιο είναι το μόνο κεφάλαιο όπου υπάρχει δύο φορές η λέξη αναγεγεννημένη. Η λέξη αναγεννημένος υπάρχει μόνο σε αυτό το κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι, και αυτό που χρησιμοποιείται ως έκφραση αναγέννηση, αναγεννημένος, είναι παρμένο από εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Στο κατά αιώνα υπάρχει να γεννηθείτε άνωθεν. Έτσι. Αλλά το αναγεγεννημένος υπάρχει μόνο εδώ. Δύο φορές στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Έτσι. Έχετε ξαναγεννηθεί, έχετε αναγεννηθεί από έναν πατέρα, τον Πατέρα Θεό, που είναι αθάνατος και αναγεννηθήκατε μέσα από τον λόγο του, ο οποίος είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, και βλέπετε έχει ένα χωρίο από τον προφήτη Ισαΐα, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Έτσι. Άρα λέει, η ζωή του ανθρώπου είναι όπως το χορτάρι στο χωράφι. Έτσι. Έχει βγάλει το λουλούδι και ξέρουμε τι ωραία λουλούδια έχει στο χωράφι μέσα, τα οποία όμως δεν κρατούν πολύ. Έτσι δεν είναι? Κανένα από τα λουλούδια του αγρού δεν κρατάει πολύ. Ανθίζει και μετά από λίγο μαραίνεται. Έτσι λοιπόν λέει είναι η ζωή του ανθρώπου, αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σε εσάς. Έτσι λοιπόν, Η ζωή μας είναι προσωρινή, είναι περαστική. Διάφορα πράγματα θα έρθουν και θα περάσουν στη ζωή μας. Αυτό που είναι σταθερό και μένει είναι ο λόγος του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Θεός μας καλεί σε ζωή υπακοής. Γιατί η υπακοή μας στο λόγο του Κυρίου είναι η υπακοή σε κάτι που είναι σταθερό, που είναι αιώνιο, που μένει, που δεν θα αλλάξει ποτέ. Και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει μπροστά στον αόρατο πνευματικό κόσμο ως τέκνα υπακοής. Γιατί βλέπετε, αυτά τα οποία ζούμε, αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε, τα βλέπουν οι άγγελοι του Κυρίου. Μην ξεχνάτε, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη γη. Πέρα από τους ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας, υπάρχουν και αυτοί που δεν βλέπουμε. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας, παρακολουθούν τη ζωή μας. Τα πνεύματα τα πονηρά επίσης είναι γύρω μας και προσπαθούν να επηρεάσουν τη ζωή μας, έτσι. Οι άγγελοι του Κυρίου μας προστατεύουν, έχουν εντολές από τον Θεό. Λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ζούμε μια ζωή υπακοής, κινούμαστε μέσα στο κλίμα που και οι άγγελοι του Κυρίου μπορούν να μας προστατέψουν και να μας βοηθήσουν και να μας καθοδηγήσουν και που ο Θεός ευαρεστείται και πραγματοποιούμε τον σκοπό της ζωής μας, γιατί ο σκοπός της ζωής μας είναι το πώς θα είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι στα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Έτσι. Ο Θεός μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του. Δεν χρειαζόταν εμάς. Έτσι. Απλώς διάλεξε να χρησιμοποιεί εμάς για να κάνει τα σχέδιά του. Και διάλεξε ειδικά για το θέμα της σωτηρίας και του μηνύματος της σωτηρίας, για να μεταφέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας, εμάς. Έτσι. Σκεφτείτε, εμφανίζεται στον Κορνήλιο, στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, ένας άγγελος. Εμφανίζεται άγγελος. Δηλαδή ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον Κορνήλιο στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και ο άγγελος που εμφανίζεται δεν του λέει τι πρέπει να κάνει για να γνωρίσει τον Χριστό, για να δεχτεί τον Χριστό. Εμφανίζεται μόνο και μόνο για να του πει, ξέρεις, υπάρχει στην οδό τάδε, αριθμός τάδε, κάποιος Πέτρος. Έτσι, στείλε να τον φωνάξεις στο σπίτι του Σίμωνα που είναι Βυρσοδέψη, στην οδό που ονομάζεται Ευθεία, στείλε να τον φωνάξεις για να του πει ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Έτσι. Ο Θεός μπορούσε να το αποκαλυφθεί, να του μιλήσει μόνος του. Ή τουλάχιστον έστειλε που έστειλε άγγελο. Αφού τον έστειλε που τον έστειλε, πες του τι πρέπει να κάνει του ανθρώπου.
Όχι.
Άνθρωπος πρέπει να πάει και να πει στον Κορνήλιο για το έργο του Σταυρού του Χριστού, για τη σωτηρία του Χριστού. Γιατί λέει ο Θεός, εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω ανθρώπους. Θέλω να χρησιμοποιήσω εσάς για να φέρετε το μήνυμα της σωτηρίας μου. Τους αγγέλους τους έχω για άλλη δουλειά. Έτσι. Ο καθένας τη δουλειά του. Λοιπόν, έτσι ο Θεός έχει για τον κάθε έναν μας σχέδια και γι' αυτό μας έχει δώσει χαρίσματα, διάφορα χαρίσματα. Χαρίσματα φυσικά, χαρίσματα πνευματικά, ώστε να ζήσουμε μια ζωή υπακοής και με τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε να υπηρετήσουμε τα σχέδια του Θεού στη γενιά μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου.